Nyaruba ya kabiri ya ntumwa Paulo kule Timoteo. Timoteo ya kabiri sulimo. Nene Paulo ntumwa wa Kristo Yesu. Kurabu toko wa mulungu. Kitumo kule kuisa kilo kwa abu pangu bubuli muri Kristo Yesu. Kule Timoteo wana wane ntogwa. Shigongo na wiza na mwala shivise hamona ango kufuma kule mulungu siswe. Na kule Kristo Yesu seba wise. Na kono mpaka mulungu yo nakana miaka na ngolo nela. Kitumo wukuru genji bane bitiraga. Na taruko yuko kuizu kwa. Urunalira mbalimi na bujiku. Na hangi na tali nushizu kuishizo jishako. Unaruru nalina ngumpuno jago kubona na yeke. No kutunya kwa kukwangana na kukuizu kagwa. Uko kwali mle mama yolo isiye kwandia. Na mle noko eunike. Uko na manile hape giki no umuli bebe kulimo. Unaruru kuruwa mwayo kwenu yu. Nare kuizu kicha giki. Isha kuina shangwa mulungu isho. Ukanu kula kufumaho na kakutulira makono. Shizala banyake shante kutumama. Unumurungu atatwini lemo yu kwa boba. Alio kwa butula na butokwa na masala matekanu. Huku hayayu kutingwa minala. Huku nkani ruseba wise. Nuneno yu nalintungwa kuru anguno ya kwe. Alio sunyaku kubiza mumbu sangibo kuru hakuru anguno ya chwe nguruja wisa. Mubutula bomwa murungu. Uyo watu pija. Hangi watu itana mkuitana kwela. Ite kuru wisa boshe itire shise. Aliyo kuru akasolele kakwe na shikongo shakwe. Kituma tuinilie mle Kristo Yesu kufuma kale. Kuko ikanza litali kwandia kubiza ho. Isho ihaha shama lile kole chua kuru anguno ya kuironga kwakwe. U Kristo Yesu mpija wise. Uyo wakwe ingi juku cha. We na bupanga na buducha munzira ya nguruja wisa. Unene na katulo kubiza nkumucha wajwe nguruja wisa jene jo. Na antumwa. Na nangi waku jiranga kubanu. Hingu nene na guru haka kiki. Alio na duti ngwa minaliki na ndeviru yona ansani je. Hama na manile hape kika aduki je. Kushiranga nisho na ashibika kuliwe. Kushisharu shikure nulo. Iyu mila kemi hawiyo ya kufuma kulinene. Kunwiri mkuihela kwa kukunana. Ilanga na kemu kusunya na buto kwa mule Kristo Yesu. Isha wisi ishubike juwe. Jilanga na kemungu tujako ngui kwa moyo mwela. Uya kuikala kamubise. Umandegi kipiaba na asi ya bani perile. Aba figelo. Nuheli mogene. Baliba mubabo. Useba ni echira keshikongu ikaya mwao nisifolo. Unongangala ningi walu nifujaga. Hama nubu tungwa bone. Atabubone lile minala. Unana haho wizarumi. Akashikira kunikoba mboko mezu kushisha uni pandika. Useba ni angwina kekuchiro shikongu kubutongibo mwa seba. Umru shikurwe nuro. Niyo nubebe wima nilimi hawiyo wani beke chaka. Yefeso.